Epistula ad Galatas, caput secundum. Deinde, post annos quatordecem, iterum ascendi Hierosolimam cum Barnaba, assumpto et Tito, ascendiatum secundum revelationem, et contuli cum illis evangelium, quod predico in gentibus, se orsum autem his, qui observabantur, ne forte in vacuum corrorem aut cucurissem. Sed neque Titus, qui mecum erat, cum esser Grecus, cum pulsus est circumcidi. Se propter subintroductos falsos fratres, qui sub introierunt explorare libertatem nostram, quam habemus in Christo Iesu, ut nos in servitutem redigerent, quibus neque ad horam cessimus subigientes nos, ut veritas Evangelii permaneat apud vos. Ab his autem, qui videbantur esse aliquid, quales aliquando furint, nicil mea interest. Deus personam homines non accipit, mici enim, qui observabantur, nicil contulerunt. Sire contra, cum vidissent quo creditum est mici evangelium prepuzii, sicur Petro circumcisionis, qui enim operatus est Petro in apostolatum circumcisionis, operatus est et mici inter gentes, et cum cognivissent gratiam quae data est mici, Jacobus et Cephas et Ioannes, qui videbantur columne esse, dexteras dederunt mici, et Barnabae communionis, ut nos in gentes ipsi autem in circumcisionem. Tantum ut pauperum memores essemus, quod etiam solicitus fui, hoc ipsum facere. Cum autem venisse Cephas Antiochiam, in faciam ei restiti, quia reprehensibilis erat. Prius enim quam venerent quidam ab Jacobo, cum gentibus comedebat, cum autem venissent, subtrahebat et segregabat se, timens eos, qui ex circumcisione erant. Et simulationi eos consenserunt cetri Judei, ita ut et Barnabas simul abduceretur illorum simulatione. Sed cum vidissem, quod non recte ambularent ad veritatem Evangelii, dixi cefe quorum omnibus, si tu, cum Judeus sis, gentiliter, et non Judaice vivis, quomodo gentes coges Judaizare. Nos natura Judei, et non ex gentibus, peccatores, scientes autem quod non justificator homo ex operibus leges, nisi per fidem Iesu Christi, et nos in Christum Iesum credidimus, ut justificemur ex fide Christi, et non ex operibus leges, quoniam ex operibus leges non justificabitur omnis caro. Quod si, querentes justificari in Christo, inventi sumus et ipsi peccatores, num quid Christus peccati minister est, absit. Si enim, quae destruxi, hic iterum edifico, prevaricatorem me constituo. Ego enim, per legem legi mortuus sum, ut Deo vivam, Christo confixus sum cruci. Vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus, quod autem nunc vivo in carne, in fide vivo filii Dei, qui dilexit me, et tradidit se ipsum pro me. Non iritam facio gratiam Dei, si enim per legem justitia, ergo Christus gratis mortuus est.